Luka o kapitulu ke 15. Wavatela o lusapo lo kuvavetia okuti chavasesamela okulikutalala ng'o okutokoka hachoko. Wapo pia hati?
Veimbo limwe mwakala onga nzika yasumbile suku. Hai yoka yasumbile omanu. Veimbo lyatso mwakala woti mbumba te yaya kokwaye titi. Mopele kunyali wange. Oloneke vimwe onganzi yato, kayata vele, poaino ke ya popia lutima wayo, yiti, ndangosi ya sumbile suku, pamwe yo kusumbira omanu, haimo omo chimbumba eti, chisakala isango, oto ndichipopera, sanga tingavisa, loku ya ya kwato.
Kwenjengala walinga hati?
Yevi yeti tapopia onganzi kaya sungulu kile. Suku he, katetuluila lesunga, vaye vanoniwa, Ababo vila kaya utanyalu teke. Otutuwala ngo okuwa tetulira lesunga. Mopya lene siti. Oba tetulira lombiri. Haimolumwe etimolomanwe ya. Osanga ekolero kirulieve.
Watela volu sapolu vamwe valikolela ovomwele vati tuwa kwesunga kwenye vapembula vakwavo. Wavatela hati.
Alume vavali vala manena konembele okukali kutilila. Umwe ufariseo, ukwavo ukwa kutambula ilisimu. Ufariseo watalama, walikutirira hati, asuku, ndikupandula, omo shaso kele romanu wakwavo, olondiandia, kawasungulukile, wakahonga. Pamwendeti uu, ukwa kutambula ilisimu. Ndilika ndangaya, okulialu waliko simanu. Ndukwa kulumba onepa yekui, yovipako vyange vyosi. Pungayu kwa kutambula elisimu, watalama okatinala. Kape tuile obaso aye. Pungayu walipupola ponete, kwenze walikutilira hati. Asuku, ndinge ohenda, amendu kwa kandu. Ndosa pulisiti, eye walokira tupu konzo ya ye. Watendi wandu kwesunga, ukwavo heyeko. Momo wosi oliamisa kunene, amiswa kutito. Pungayu oliamisa kutito, Amiswa kunene.
Vakala lokunene la otunga ngao kuti otulamba. Echolo donge vya chimona vya valemela. Kwa Yesu okuvakovonga walinga hati.
Otumala tuye kokwange koka tututuyi. Momo usoma wasuku wava valinga ndotu. Mopya lenesiti otili. Wosi katambula usoma wasuku ndoka mola kaingilamo.
Kwenye umwe ukulu wopula hati.
Olongisi wasunguluka, ndinga nyeo kutingwata omwenyo kopwi.
Yesu okumbulula hati.
Nye onukwira huti wasunguluka. Lo mwe wasunguluka te umwa mwe okutisukulika. Wakuniha wihandeleko. Kukapekelise, kukaipaye, kukaive, kukaimbe uvangivu hembi. Sumba so la nyoho.
Kwenje ye walinga hati.
Ovinae vivyosi ndivilinganga tunde kutila wange.
Echi Yesu achi Eva wapopiala ye hati.
Lopo pa kukambera otinatimosi kwende kalandise tosyo kwete. Tavera olosuke kwenze okala lukwasi kiru. Oto wiye onwame.
Pwai echi ayeva ovinevi wasumwa chimwe momo wakala lovipako vyalwa. Yesu wovanja kwenye walinga hati.
Aba baka asilo vipako vyalwa, tabatini na talwa okuingina usoma wasuku. Momo ongameno okupita venyunu liyonguya, taleruka, ohwasi okuingina usoma wasuku, upange.
Aba bachi Eva, vati.
Nda ocho, helio tena kupopeliwa.
Pwani Yesu wapopia hati.
Ovinaka viteni walomanu, viteni walasuku.
Kwenye Petulu walinga hati.
Etu tuasia, je tu chosi kwenye tuwa kukwama.
Yesu wapopia labo hati.
Mopia lene lotiri siti. Kakuri umwe wasila usoma wasuku onzo, pamwe ukai, pamwe wamanza ye, pamwe olonzali, pamwe omala, okutivolu walirulo mwene, katambula ezitavela povali, enene, kwenzeko mwenyo wiyako omwenyo kopwi.
kwenje wanda kuli kale kunila chola bavali iwa popia la vohati?
Kaliye, kwata tulamane na koyerusalai. Kwenje ovina vyosi wa profeto basone hena molomanu viringiwa. Momo opakwiwa kuwa kwalofeka, ofangwiwa, ovaluiwa, kwenda osijirwa ovate. Vo tipula, kwenze vo wipa, kwenze etekeli ya tatu opinduka.
Pwaipo katikolonda kevi la imwe imosi ya walomboloka. Chosi chapopiwa, chavasitikilwa. Kavalimbu kile chichapopiwa. Echi Yesu eyo chipepi loko yoriko. Kwa kala omeke imwe ya tumala konele yelila okweya. Echi ya yevo wingi wavinjuka ya pula iti.
Otonye.
Vosa pula vati.
Yesu Nasara okasi loku vinjuka.
Ocho wavilikia hati.
A Yesu amalanda viti dingi hoenda.
Aba vapita kovaso vole mela vati.
Muhako.
Kwanye ye wabilikia vali chalwa hati.
Amola ndaviti, dinge oenda.
Okutalama, Yesu wapanginya hati.
Nye, oyongo lao kutihutilingila.
Kwenje eye hati.
Angala, njongolo kuti, diletuluka.
Kwenje Yesu wapopiala ye hati.
Letuluka. Chakukaisa, ekolero liovi.
Achwa letuluka, kwenje wo kwa malo kutumbangia suku. Kwenjeo manuvosi echivachimona vasivaya suku.